Amerikas Savienoto Valsts senāts likumu par pretošanos Irānas destabilizējošajām aktivitātēm pieņēma pagājušajā mēnesī, taču vēlāk Republikāņu partija ierosināja šajā dokumentā iekļaut arī sankcijas pret Ziemeļkoreju. Kā vakar paziņojas ASV pārstāvju palātas vairākuma līderis Kevins McCarthy's, jau nākamajā otrdienā kongress balsos par likumprojektu pakete, kas paredz saukt pie atbildības Irānu, Ziemeļkoreju un arī Krieviju par to bīstamajām darbībām. Vēlme palielināt spiedienu uz minētajām valstīm Vašingtonā nav nekāds jaunums, taču šoreiz uzmanība ir piesaistījusi likumdevēju, turklāt gan republikāņu, gan demokrātu, vēlme ierobežot valsts prezidenta pilnvaras. Proti, turpmāk prezidentam būs jāiesniedz kongresam ziņojums par paredzētajām darbībām, kas varētu ievērojami mainīt ASV ārpolitiku attiecībā pret Krieviju. Tas attiecas gan uz iespējamo sankciju mīkstināšanu, gan uz pagājušā gada beigās atbrīvoto Krievijas diplomātisko īpašu iespējamo atdošanu Krievijai. Pēc šāda ziņojuma saņemšanas kongresam tiktu dotas 30 dienas laika diskusijām, pirms balsojuma par to, vai piedāvātās izmaiņas atcelt vai nē. Daudzi likumdevēji cer, ka jaunais likumprojekts palielinās spiedienu uz Donaldu Trumpu, liekot viņam ieturēt stingru nostāju attiecībā pret Maskavu. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad Trumpa administrācija ir ierauta skandālā par prezidentam tūstāvošu cilvēku iespējamo saistību ar Krieviju un tās iejaukšanos pērnā gada vēlēšanu procesā ASV. Kongresa pārstāvju palātas demokrāta līdera Nancy Pelosi ir uzsvērusi, ka likumprojekta galvenais mērķis ir sodīt Krieviju gan par 2014. Gadā īstenoto Krimas aneksiju, gan par iejaukšanos ASV vēlēšanās. Pelosi gan paudusi bažas, ka Ziemeļkorejas iekļaušana likumprojektā var novest pie dokumentu pieņemšanas aizkavēšanās senātā. Tikmēr bažas par papildu sankcijām pret Krieviju un Irānu ir izteikusi Eiropas Savienība, norādot, ka pārlieku liela Vašingtonas pastāvība šajā jautājumā var novest pie plašām un neparedzētām sekām. Piemēram, var tikt kavēt Eiropas Savienības centieni diversificēt enerģijas piegādes avotus. Šeit jāatgādina, ka Vācija jau iepriekš ir brīdinājusi par iespējamiem pretpasākumiem, ja ASV ieviesīs sankcijas pret uzņēmumiem, kuri iesaistīti gāzes voda Nord Stream 2 būvniecībā Baltijas jūrā. Eiropas Savienības diplomāti uzskata, ka Vācijas un ASV nesaskaņas var apdraudēt bloka vienotību, cenšoties panākt vienprātību sarunās ar Krieviju. Lai novērstu potenciālās nesaskaņas, Eiropas Savienība aicina Savienotās valstis aktīvāk koordinēt savas darbības jaunu sankciju jautājumos ar saviem starptautiskiem partneriem no G7 grupas, ieskaitot arī pašu Eiropas Savienību. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.